That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Τόσο χαρακτηριστική η φωνή του Frank Sinatra, που θα είχε γενέθλια σήμερα. Και μια τη ζωή και αυτή, έτσι, ζωή σαν σενάριο. Άκουγα προχθές στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη μια ιστορία που έλεγε ο Γιάννης, και έπαιζε και ένα μουσικό, ένα τζίγκλ που είχε βγάλει ο Σινάτρα όταν ήταν οι εκλογές για να βγει ο Τζον Κένεντι, και ήταν σαν ένα τραγούδι που έλεγε «Vote for John Kennedy», τι καλό παιδί που είναι, που θα μας τα σώσει όλα, θα αλλάξει τη χώρα. Ήταν ένα κανονικό τραγούδι, και βέβαια μόνο ο Γιάννης τα ξέρει αυτά ότι υπάρχουν. Και υπήρχε και τότε και μια ολόκληρη θεωρία για το πώς και οι δύο είχαν επαφές με τη μαφία, που έχουν γραφτεί και στα βιβλία ιστορίες όλα αυτά. Μια φωνή που έχει σημαδέψει την Αμερική, και όχι μόνο, με τα τραγούδια, με τη στάση του, όλοι, δηλαδή νομίζω ότι στην Αμερική είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα, αλλά νομίζω ότι τελικά αυτό που κυριαρχεί περισσότερο είναι οι παρέες και δεν είναι οι μονάδες, και νομίζω όσο περνάει ο καιρός το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Κάπως έτσι πάει και το επόμενο τραγούδι. Η Dionne Warwick έχει και αυτή ζει, οπότε έχει και αυτή γενέθλια σήμερα, και εδώ τραγουδάει με μια παρέα φίλων της, απλά ονόματα, έτσι, Stevie Wonder, Elton John, Gladys Knight. Εξηγεί τι καλή που είναι η φίλη.
Thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today.
Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Και βέβαια το θέμα της ημέρας παραμένει το θέμα της οπαδικής βίας και με τις εξελίξεις που είχαμε με τη λίστα των 200 ονομάτων των χούλιγκαν που κατέθεσαν στον Άριο Πάγο οι Υπουργοί, ο κ. Σκονόμου και ο κ. Βρούτσης. Έχει σήμερα ο Δημήτρης Χατζόπουλος στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής ένα σκίτσο με πολυεπίπεδο. Είναι ουσιαστικά είναι μια πολυκατοικία και οι οικογένειες κάθονται στην πόρτα που έχουν βάλει μια κόκκινη κορδέλα, ξέρετε, αυτές της αστυνομίας. Και ρωτάει η γυναίκα, τι κάνουμε εδώ, Μίτσο? Και απαντάει, αδειάζουν τα σπίτια για να αποτρέψουν την οικογενειακή βία. Μια απόφαση της κυβέρνησης να γίνονται τα παιχνίδια, κάποια παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών μέχρι να συμμορφωθούν οι ΠΑΕ με τους νόμους. Αλλά φυσικά τα ερωτήματα είναι πολλά. Προφανώς αυτά πρέπει να γίνουν. Ίσως έπρεπε ήδη να είχαν γίνει, να συμμορφώνονται δηλαδή με τους νόμους. Αλλά φυσικά το ερώτημα είναι τι νόημα έχει να κλείνουμε τα γήπεδα όταν συνήθως τα επεισόδια γίνονται εκτός. Και στις τρεις περιπτώσεις που είχαμε, δηλαδή τον Άκη Καμπανό, τον Μιχαήλ Κατσουρί και τον αστυνομικό που τραυματίστηκε πρόσφατα, όλα τα επεισόδια έγιναν εκτός γηπέδου. Αναρωτιόμουν και είδα τα στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Ας πούμε, λέει ότι κατά μέσο όρο την περασμένη σεζόν σε κάθε γήπεδο πήγαν, κατά μέσο όρο όμως λέμε έτσι, περίπου 7.000, κόπηκαν 7.000 εισιτήρια. Ας πούμε συνολικά στα μεγάλα γήπεδα που πάει κόσμος ότι πηγαίνουν 100.000 άνθρωποι. Αυτούς αφορά η απαγόρευση. Βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που πηγαίνουν στο γήπεδο όχι δεν κάνουν επεισόδια, δεν σκέφτονται καν να κάνουν επεισόδια. Όλο αυτό γίνεται τώρα έτσι για μια πολύ μικρή μερίδα. Και βέβαια υπάρχει αυτό το θέμα της βίας, το οποίο το βλέπουμε και αλλού στην κοινωνία μας, δεν είναι μόνο στα γήπεδα, έτσι δεν είναι. Υπάρχει και στα σχολεία και σε μεγαλύτερη ακόμα έκταση, το βλέπουμε καθημερινά. Και γενικά φαίνεται ότι η βία είναι μια Δεν την έλεγα απάντηση. Είναι μία, είναι κάτι που τέλος πάντων κάποιους νέους τους έλκει. Και υπάρχει παντού, υπάρχει και στα βιντεοπαιχνίδια, υπάρχει και στα τραγούδια που ακούμε, υπάρχει πολύ βία. Αλλά φυσικά είναι πάνω απ' όλα ένα, είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κοινωνία, αυτή που νομίζω που κάνει τη βία να εκφράζεται τόσο έντονα. Και βέβαια νομίζω, το λέγαμε και χθες με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης, παρότι δέχτηκε πολλές, πολύ κριτική για το, αυτό για το κλείσιμο των γηπέδων, που ίσως να μην έχει τόσο μεγάλες επιδράσεις στην όλη υπόθεση, έχει ένα ενδιαφέρον ότι η σημερινή επίσκεψη στον εισαγγελέα, την κυρία Δηλίνη, θα ζητήσει ουσιαστικά, ζητά την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφοδοράς, και υπάρχει μια προαναγγελία για αυτόν τον ειδικό πειθαρχικό κώδικα που θα επιβάλλει, θα μπορεί να επιτρέψει στον Υπουργό να επιβάλλει ποινές σε περιπτώσεις επεισοδίων. Ίσως τελικά, αν γίνει αυτό που έγινε με τη Χρυσή Αυγή, αν δηλαδή μπουν συνολικά όλα αυτά τα παραπτώματα μαζί και διωχθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ίσως αυτό να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και θα σας πω κάτι που νομίζω ότι είναι σχετικό. Είδατε τα αποτελέσματα της PISA για την κατάσταση των μαθητών στην Ελλάδα, της διεθνούς, δηλαδή, της διεθνούς έρευνας που γίνεται για τις επιδόσεις των μαθητών στα σχολεία. Η Ελλάδα κατέλαβε μια όχι υψηλή θέση, 44η θέση, αρκετά χαμηλά δηλαδή. Σήμερα, ως συνέχεια αυτού, την διοργανώνει ο ΟΣΑ. Ως συνέχεια αυτού διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές, σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις ανάμεσα στους μαθητές των δημόσιων σχολείων σε σχέση με τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Και διάβαζα μια συνέντευξη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε αυτόν τον κατάλογο. Πρώτη χώρα τα τελευταία χρόνια από πλευράς επιδόσεων μαθητών έρχεται η Σιγκαπούρη. Διάβαζα λοιπόν στην El País μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του ανθρώπου που είναι καθηγητής στο ειδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης που έχουν στην Σιγκαπούρη. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών στην χώρα. Ο καθηγητής αυτός λοιπόν, ο Πακ Τι, θυμίζω Σιγκαπούρη, περιέγραφε πώς έφτασε η Σιγκαπούρη να έχει όλα αυτά σταθερά, να έχει την καλύτερη παιδεία στον κόσμο. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που είπε, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να του δώσουμε σημασία. Το βασικό λέει είναι ότι εκτιμάμε τους δασκάλους ως αρχιτέκτονες ενός έθνους. Για μας είναι ίσως το πιο σημαντικό επάγγελμα. I love you. Come into my life. Boy, I adore you. Και τον ρώτησαν λοιπόν πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να σκεφτείτε, η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1965. Και είπε, κοιτάξτε, ήμασταν τόσο φτωχοί, ήμασταν πολύ φτωχοί τότε και πολλοί άνθρωποι σκέφτηκαν, εγώ μπορεί να μην μπορώ να έχω μια καλή ζωή, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να στείλω τα παιδιά μου στο σχολείο, ώστε να έχουν αυτά την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Αυτό στόχευαν οι γονείς. Εξηγεί ότι η χώρα δεν είχε τίποτα άλλο, δεν είχαμε πετρέλαιο, δεν είχαμε γεωργία, δεν είχαμε ξυλία. Το μόνο που είχαμε ήταν το ανθρώπινο δυναμικό. Και αποφασίσαμε ότι η εκπαίδευση είναι το μεγάλο δομικό στοιχείο της εθνικής μας ανάπτυξης. Και περιγράφει πώς στην κοινωνία της Σιγκαπούρης, όταν λες ότι είσαι δάσκαλος, είναι σαν να περιγράφεις κάτι πάρα πολύ ψηλό. Οι υπόλοιποι λένε πόπο, δάσκαλος, μπράβο. Σκεφτείτε απλά λίγο τις αναλογίες. Και παρότι είναι σημαντικό πως η Σιγκαπούρη έχετε σχεδόν κάθε χρόνο πρώτη στον κατάλογο της PISA, λέει, κοιτάξτε, εμείς δεν τρελαινόμαστε κιόλας, απλά παίρνουμε μέρος για να δούμε πώς θα πάμε. Αλλά και αν δεν βγούμε πρώτοι, δεν θα μας ταράξει και ιδιαίτερα, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσουμε ανθρώπους που θα έχουν γνώσεις σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στα μαθηματικά ή στην κατανόηση κειμένου, όπως είναι τα μαθήματα τα οποία κοιτάει η PISA. Λέει λοιπόν ότι τους ρωτάνε αν δίνουν στα παιδιά πολλές εργασίες για το σπίτι. Λέει ναι, προς το παρόν είναι πολλές, αλλά στόχος μας είναι να τις μειώσουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε χώρους για να μαθαίνουν οι μαθητές νέα πράγματα και να παίζουν, γιατί θεωρούμε ότι το παιχνίδι είναι κομμάτι της μάθησης. Και να παίζουν ακόμα και στις μεγάλες ηλικίες. Δεν θεωρούμε ότι ένα παιδί μόλις περάσει τα 8-9 δεν χρειάζεται πια να παίζει, αλλά μόνο να διαβάζει. Ακούστε, ωραία αντίληψη, Λέει επίσης ότι νομίζουν όλοι ότι δίνουμε πολύ βάρος στα μαθηματικά και τις επιστήμες, αλλά σιγά σιγά ανοίγουμε πολλά διαφορετικά είδη σχολείων, συμπεριλαμβανομένων σχολών τέχνης και παραστάσεων, οπότε αυτό δίνει στα παιδιά μια πιο σφαιρική αντίληψη για το τι υπάρχει γύρω τους. Και ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει, εμείς στη Σιγκαπούρη θεωρούμε την εκπαίδευση επένδυση, αλλά δεν ξοδεύουμε μεγάλα ποσά, είμαστε στο μέσο όρο του ΟΣΑ. Δηλαδή για όλα αυτά δεν χρειάζεται να πει κάποιος, παιδιά δεν μπορώ να τα κάνω γιατί πρέπει να ξοδέψω πολλά λεφτά. Όχι, ξοδεύουν στο μέσο όρο. Και αυτό στο οποίο επανέρχεται είναι ότι για μας η μεγαλύτερη σημασία είναι πώς θα φτιάξουμε καλούς δασκάλους. Τους επανεκπαιδεύουμε, τους δίνουμε εργαλεία, εκεί ρίχνουν το βάρος. Γιατί οι καλοί δάσκαλοι, οι δάσκαλοι που έχουν γνώσεις, που ενημερώνονται συνεχώς και προφανώς αγωνιούν και για τα παιδιά, θέλουν να προσφέρουν καλή παιδεία, αν έχουν την υποστήριξη του κράτους, προφανώς μπορούν να κάνουν και καλύτερη δουλειά μέσα στις τάξεις. θεωρητικά τελειώνει και σήμερα, ολοκληρώνεται αυτή η περίφημη διάσκεψη για το κλίμα, η COP28 στο Ντουμπάι. Όσοι ήμασταν απεσιόδοξοι, νομίζω δικαιωθήκαμε. Δεν ξέρω και κανένα που να ήταν αισιόδοξο, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν αποφάσεις τέτοιες που να βάλουν τον πλανήτη σε μια άλλη τροχιά. Υπάρχει πολύ γκρίνια, αλλά για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, τα μέτρα που λήφθηκαν, όλοι οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι επαρκή. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν ανεπίσημα. Ας ετοιμαστούμε για μια επόμενη χρονιά που δεν θα είναι πολύ εύκολη. Συζητούσαμε έναν έτσι επικεφαλής ενός πολύ σημαντικού διεθνούς οργανισμού για το κλίμα. Μου εξηγούσε πώς το Ελνίνιο, γιατί το Ελνίνιο, σε μεγάλο, πέρα από το, ότι τις βλακίες που κάνουμε εμείς και εκλείονται τόση ρήπη με διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και αυτό ανεβάζει τη θερμοκρασία γιατί την εγκλωβίζει, έχουμε αυτή την περίοδο και το Ελνίνιο. Το Ελνίνιο θα τελειώσει, ας πούμε, την άνοιξη περίπου, μου εξηγούσε. Λέει ότι η κορύφωση του Ελνίνιο θα είναι αυτές τις μέρες γύρω στα Χριστούγεννα και από εκεί θα αρχίσει πια να υποχωρεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, διότι θεωρεί ότι μέχρι την άνοιξη, θεωρούν οι μετεωρολόγοι διεθνώς, ότι θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Η επόμενη χρονιά, μου είπε, θα είναι πιο ζεστή από το 2023. Θα φτάσουμε το χρόνο και θα λέμε, ρε εσύ, τι δροσιά που είχαμε πέρσι. Και ήρθε η ώρα για να ενημερωθούμε για τα οικονομικά νέα από τον Παντελή Μάνο. Τι κάνεις, Παντελή μας?
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναντάσα, καλά είμαι εγώ. Θα σε ρωτήσω κάτι, έτσι να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Θυμάσαι ένα διαφημιστικό σποτ εκεί στις αρχές του 1980. Οι 50-60 εξιντάριδες, οι σημερινοί θα το θυμούνται, αυτό που έλεγε για τα πορτοκάλια, πόσα πορτοκάλια πρέπει να τρώμε την ημέρα και τα λοιπά, για να καταναλώνουμε,
ναι,
τα πορτοκάλια.
Κάτι μου λέει, ναι.
Έλεγε αυτό το διαφημιστικό σποτ, λοιπόν, να τρώμε μέχρι 3 πορτοκάλια την ημέρα, γιατί μας κάνει καλό στην υγεία μας και τα λοιπά, γιατί περιέχει βιταμίνη C και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, τα πορτοκάλια κατά εκατοντάδες χιλιάδες τόνους πήγαιναν στις χωματερές. Πόσα πορτοκάλια έχουν θαυτεί στις χωματερές, ειλικρινά.
Ναι. Και όχι μόνο πορτοκάλια, νομίζω, και άλλα, πολλά βερίκοκα, διάφορες καλλιέργειες.
Ναι, λέω τώρα για τα πορτοκάλια, ναι, γιατί για μάλλον θα είναι το ακριβότερο φρούτο της χρονιάς που έρχεται, το πορτοκάλι. Ναι, αυτό λένε οι πληροφορίες, γιατί έχουμε μεγάλη πτώση της παραγωγής στη Βραζιλία, που είναι η μεγαλύτερη παραγωγός πορτοκαλιού στον κόσμο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει δημιουργηθεί ήδη μια έλλειψη πορτοκαλιών στην αγορά και στις βιομηχανίες που παράγουν χυμούς. Mm-hmm. Πρώτες έτσι εκτιμήσεις μιλούν για αυξήσεις στην τιμή του πορτοκαλιού και του χυμού έως και 60% στην παραγωγή τους.
Ναι.
Αλλά τελικά, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι προμηθευτές, δεν θα περάσει όλη αυτή η αύξηση στον τελικό καταναλωτή. Κυρίως οι βιομηχανίες που παράγουν τους χυμούς πορτοκαλιού και άλλα προϊόντα που έχουν χυμό πορτοκαλιού, έχουν και άλλα προϊόντα όπως αναψυκτικά και μπορούν να επιμερίσουν αυτό το κόστος και στα άλλα προϊόντα να μην αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος του χυμού του πορτοκαλιού.
Δηλαδή το επόμενο ελαιόλαδο είναι το πορτοκάλι.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα, αλήθεια, δεν ξέρω, έχουμε την παραγωγή που αξίζει στη γη μας? Ή και εδώ εισάγουμε πορτοκάλια? Μα θα εισάγουμε και εδώ σίγουρα.
Εισάγουμε τεράστιες ποσότητες. Εμείς παράγουμε μόνο 7 με 8 χιλιάδες τόνους πορτοκαλιού. με 8.000 τόνους χυμού πορτοκαλιού. Mm-hmm. Όχι πορτοκάλια. Ναι. Και κάθε κιλό χυμού πορτοκαλιού, για να το πω και αυτό στους αγρότες, έτσι ενημερωτικά, απαιτεί 15 κιλά πορτοκάλια. Για να βγάλεις ένα κιλό χυμό πορτοκαλιού, μάλιστα, πραγματικό χυμό όμως, όχι ανάμεικτο, θέλει 15 πορτοκάλια. Άρα μάλιστα, υπολόγισε περίπου πόσα παράγουμε εμείς και δεν μας φτάνουν πουθενά.
Θα έπρεπε να παράγουμε περισσότερο με τη γη που έχουμε, αλλά να πεις και λεμόνια θα έπρεπε και ντομάτες θα έπρεπε.
Μα τα πετάγαμε στις χωματερίες, αυτό είναι το απίστευτο. Δηλαδή τώρα, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες αγορές, γιατί και το χυμός πορτοκαλιού διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο χρηματιστήριο των εμπορευμάτων, έτσι. Mm-hmm. Έχει μπει και στο χρηματιστήριο ο χυμός πορτοκαλιού και έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η τιμή του. Mm-hmm. Λοιπόν, στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε μια μικρή ελαφρά κινητικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, στάση αναμονής να το χαρακτηρίσουμε, διότι συνεδριάζουν, σήμερα ξεκινάει η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, ολοκληρώνεται αύριο και μεθαύριο Πέμπτη έχουμε τις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας, είναι οι τελευταίες συνεδριάσεις της χρονιάς. Σχεδόν όλοι οι αναλυτές δεν περιμένουν από εδώ και στο εξής να δουν κάποιες αυξήσεις επιτοκίων. Τουλάχιστον νέες αυξήσεις επιτοκίων δεν υπάρχουν. Τα στοιχήματα τώρα εστιάζονται περισσότερο στο πότε θα ξεκινήσουν μέσα στο 2024 οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Ποικίλουν εδώ οι εκτιμήσεις. Άλλοι λένε τον Απρίλιο, άλλοι λένε ίσως και τον Μάρτιο να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπορεί να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στη συνέχεια η ΦΕΔ να πάει τον Ιούνιο. Θα δούμε. Αυτό είναι το κλίμα mm-hmm. γενικότερα. Και το εύρος διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου τώρα, το τελευταίο διάστημα, έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στα 70 με 80, που ήταν 80 με 90. 71 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό σήμερα, 75,50 το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός κρατάει το ψυχολογικό όριο των 2.000 δολαρίων ανά ουγγιά, είναι 2.003 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός. Και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε ενίσχυση του ευρώ σήμερα σε σχέση με το δολάριο. Το ευρώ με το δολάριο είναι 1,0810 και το ευρώ με τη στερλίνα 0,8590, ενώ όπως είπαμε έχουμε ωριακές μεταβολές στα χρηματιστήρια, λίγο κάτω DAX 30 στη Φραγκφούρτη 0,11%, λίγο πάνω οριακά 0,05% το Πάρισι, επίσης και το Λονδίνο ενισχύεται κατά 0,26%, στην Αθήνα ο γενικός δείκτης είναι στις 1.280 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,39%, και εδώ έχουμε ένα ανάλογο κτήμα έτσι mm-hmm. χαλαρότητας.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Παντελή μου.
Καλή συνέχεια.
Και σε σένα, ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Τώρα κατάματα κοιτάζω τη βαθιά θλιμμένη θάλασσα, νυχτώνει γύρω εδώ και εκεί χαράματα, στον άγνωστο το κόσμο που ξυπνάς. Πώς να κοιμήθηκες, κι αν έχει παγωνιά γερά θα ντύθηκες. Αχ, να μου να η μέρα που γεννήθηκες, να σου δίνα την πρώτη σου αγκαλιά. Η πιο μεγάλη θάλασσα, τα πιο μεγάλα κύματα, βουνά, γκρεμούς και φράγματα, τα έβαλα ανάμεσα σε σένα και σε μένα. Τα έκτισα, τα ύψωσα, τα σύνορα. Πώς στέκουν τώρα έτσι τσακισμένα, πώς στέκουν τσακισμένα μες στο μυαλό, πώς πέφτουνε τα σύνορα και όλα πάλι δείχνουνε εσένα.
Και πάμε στον συνάδελφο τον Δημήτρη Καϊμά, γιατί έχουμε εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι Δημήτρη?
Ακριβώς. Καλησπέρα καταρχήν. Παρετήθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από την Προεδρία της Super League. Αυτήν ώρα είναι σε εξέλιξη το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζουμε ότι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ΆΡΕΣ είχαν καταθέσει πρόταση μορφή στο πρόσωπό του για την Προεδρία. Οπότε για να μην τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία, προτίμησε να παραιτηθεί. Οπότε θα δούμε κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης αν θα υπάρχουν κάποιο πρόσωπο να ανάβει έστω και προσωρινά την Προεδρία της Super League.
Αυτό έγινε πριν από λίγο, άρα συνεχίζεται η διάσκεψη.
Βεβαίως, σε εξέλιξη. Δηλαδή ξεκίνησε πριν από ένα τεταρτάκι περίπου. Οπότε,
με το που ξεκίνησε.
Ορίστε.
Με το που ξεκίνησε, είχαμε τις εξελίξεις.
Ναι. Δήλωσε την παραίτησή του πριν τεθεί το σε θέμα, σε ψηφοφορία. Η πρόταση μορφή.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Προφανώς θα βγουν και άλλες ειδήσεις από εκεί.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πολύ. Έστειλε ένα μήνυμα ο Γιώργος. Γιώργο μου, να ξέρεις πόσο άδικο έχεις. Μόνο να ξέρεις. Summer so much you thought your little heart was gonna break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. You ever toss and turn your mind awake and thinking about the one you love? Oh, thanks. So. You ever close your eyes and make it believe you're holding the one you're dreaming of? Και επειδή η βία μας αφορά, μας απασχολεί πολύ αυτές τις μέρες, είπα να κοιτάξουμε ένα θέμα που, παραμένει πάντα επίκαιρο. Το θέμα της βίας, της έμφυλης βίας και της γυναικοκτονίας. Καταρχήν τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει μια σταδιακή μείωση, δηλαδή από τις 13 το 2022 φτάσαμε φέτος στις 6. Και ελπίζουμε να μην αυξηθεί καθόλου αυτός ο αριθμός. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα που συνεχίζει να απασχολεί την ελληνική κοινωνία και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, και φυσικά χρειάζεται να κάνουμε και άλλα γι' αυτό, θέλω να καλωσορίσω στο τηλέφωνο την κυρία Μαρία Αποστολάκη, που είναι δικηγόρος και συντονίστρια νομικών υπηρεσιών του Κέντρου Διοτήμα. Γεια σας, κυρία Αποστολάκη.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, συμφωνείτε με τα στοιχεία είναι αυτά? Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται ή πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και τυχαίο?
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα διαπιστώνουμε μικρότερα νούμερα, μικρότερους αριθμούς σε σχέση με την περσινή, την προπερσινή χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε καλά. Να τονίσουμε καταρχήν το γεγονός ότι τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας επίσημος φορέας καταγραφής όλων αυτών των περιστατικών, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σχετικά με τις γυναικοκτονίες κυρίως από τα δημοσιογραφικά δημοσιεύματα. Οπότε αν ήταν η έκτη, η έβδομη, η δέκατη, δεν είναι ακριβώς σίγουρο για τη φετινή χρονιά. Το γεγονός ότι υπάρχουν λιγότερες δολοφονίες γυναικών κατά το 2023 δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα σχετικά με την έμφυλη βία στη χώρα μας είναι ευχάριστα εν γέννη. Πάντως πολύ σωστά είπατε ότι έστω και αυτή η μικρή μείωση ίσως να σημαίνει ότι το φαινόμενο είναι πολύ πιο ορατό και ενδεχομένως εφόσον καταγγέλλεται περισσότερο και από τους ίδιους τους ανθρώπους και από τους τρίτους, αυτό κάτι δείχνει.
Υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες?
Νομίζουμε ότι έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες. Δεν πιστεύουμε ότι απεικονίζουν την πραγματική διάσταση. Δηλαδή το φαινόμενο εξακολουθεί να υποκαταγράφεται πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, σίγουρα το να φτάσει κανείς στην αστυνομία να καταγγείλει περιστατικά έμφυλης βίας δεν είναι κάτι που γίνεται απλά και αυτονόητα. Συνήθως έχει κλιμακωθεί αρκετά η κατάσταση ώστε να προσφύγει κανείς στις αρχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για ένα περιστατικό που καταγγέλλεται σίγουρα υπάρχουν 5 ή και 10 που δεν καταγγέλλονται.
Να πούμε, ας πούμε για παράδειγμα με την τελευταία υπόθεση αυτή της Σαλαμίνας, ότι η γυναίκα αυτή ήταν μια γυναίκα η οποία είχε πάει στην αστυνομία, είχε ενεργοποιηθεί το panic button, δηλαδή είχε κάνει τα σωστά βήματα η γυναίκα αυτή, που δείχνει ότι τα σωστά βήματα από μόνα τους δεν αρκούν πάντα.
Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως πολύ σωστά λέτε, η γυναίκα έκανε αυτό που της λέμε... Τις λέγαμε και θα λέγαμε σε οποιαδήποτε γυναίκα να κάνει, δηλαδή να προσφύγει στην αστυνομία για να καταγγείλει τον κακοποιητικό της σύντροφο, να ζητήσει δηλαδή την υποστήριξη του οργανωμένου κράτους, της πολιτείας. Όπως σωστά είπατε, μάλλον δεν ήταν αρκετή η προσπάθεια της νεκρής πιας Γεωργίας. Νομίζω ότι δεν ενεργοποιήθηκε όσο θα έπρεπε ο μηχανισμός ώστε να προστατευτεί αυτή η γυναίκα και να γλιτώσει τελικά, να προβλεφθεί δηλαδή το τι θα μπορούσε να συμβεί και να προληφθεί αυτή η γυναικοκτονία.
Άρα εκεί είναι που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τώρα. Αφού φτιάξαμε κάποιες δομές βασικές, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε παραπάνω.
Κοιτάξτε, το panic button, το οποίο όπως αναφέρατε εγκαταστήθηκε στο κινητό της άτυχης γυναίκας, από μόνο του δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Είναι προφανές ότι ένα κουμπί πανικού δεν μπορεί να προστατεύσει μια γυναίκα όταν απέναντί της έχει έναν δράστη ο οποίος έχει προτεταμένο ένα όπλο και είναι έτοιμος να την πυροβολήσει. Mm-hmm. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ... πώς να το πω, μικρό μέτρο αυτό. Θα μπορούσε σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα να ενισχύσει την υποστήριξη που πρέπει να υπάρχει, αλλά από μόνο του δεν είναι αρκετό. Θεωρώ δηλαδή ότι αφέθηκε μόνη της η συγκεκριμένη γυναίκα, γιατί δεν προβλέφθηκε και δεν δόθηκε και μία λύση για το που θα μπορούσε να καταφύγει μετά την καταγγελία. Όπως έχει γίνει γνωστό από τα δημοσιογραφικά και πάλι λέω δημοσιεύματα, τη συστήθηκε να πάει σε ένα ασφαλές καταφύγιο, αλλά να ζητήθηκε από μόνο του. Δηλαδή,
ναι, δεν υπήρχε να κάποια δομή για να πάει.
Δομές υπάρχουν.
Για να πάει συγκεκριμένη.
Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω αν η αστυνομία εξάντλησε όλα τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να κάνει για να αναζητήσει τον ξενώνα που θα μπορούσε να στεγάσει την άτυχη γυναίκα. Mm-hmm. Το να ζητάμε από ένα θύμα σωματικής κακοποίησης με δική του ευθύνη να καταφύγει σε κάποιο μέρος το οποίο θεωρεί ασφαλές, για μας δεν είναι ο ενδειγμένος τρόπος προστασίας.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι από την πείρα σας. Επειδή κάνουμε πολλή συζήτηση για τη βία στα γήπεδα, στους νέους, εις βάρος των γυναικών, συζητάμε πολύ αυτόν τον καιρό για βία ως κοινωνία. Εσείς πιστεύετε ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ή ότι έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες, δηλαδή γιατί τώρα είναι πιο ορατό το πρόβλημα από ό,τι ήταν παλιότερα?
Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα που πλήττει διαχρονικά τις γυναίκες. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι διαταξικό. Νομίζουμε ότι έχει αυξηθεί η ορατότητα του φαινομένου, ακριβώς επειδή τα τελευταία χρόνια η κοινωνία επιτέλους έχει ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά. Τα κινήματα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οι φεμινιστικές συλλογικότητες, όλες οι οργανώσεις οι οποίες αναδεικνύουν το ζήτημα και μας φέρνουν κοντά σε αυτό και μας καλούν να ανοίξουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, έχουν κάνει τεράστια βήματα και στο να ενθαρρύνουν τις γυναίκες, τις θηλυκότητες να μιλήσουν, αλλά και στο να ευαισθητοποιήσουν τους τρίτους. Οπότε αυτό ακριβώς είναι που μας κάνει να βλέπουμε μεγαλύτερα ποσοστά καταγγελωμένων.
Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ένας τρίτος πώς μπορεί να βοηθήσει? Μπορεί να προσφέρει υποστήριξη στη γυναίκα? Μπορεί να ειδοποιήσει τις αρχές ότι εκεί κάτι γίνεται? Γιατί όλοι είμαστε τρίτοι.
Να πούμε καταρχήν ότι όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, για παράδειγμα ενδοσυντροφικής βίας, πρόκειται για εγκλήματα τα οποία διώκονται αυτεπάγγελτα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν είναι στο χέρι και στην προσωπική, ας πούμε, επιθυμία ή εγρήγορση μόνο θύματος να καταγγείλει. Μπορεί κάθε τρίτος και πρέπει κάθε τρίτο άτομο, τη στιγμή που τα αντιλαμβάνεται, να πληροφορεί τις αρχές. Έτσι λοιπόν, αν αντιληφθούμε ότι μια γυναίκα στη γειτονιά μας, κοντά στο περιβάλλον μας, είτε είναι γνωστό μας άτομο είτε όχι, δέχεται βία, θα πρέπει να μπορούμε να ζητήσουμε από τις αρχές να την προστατεύσουν. Mm-hmm. Είναι καθόλου ανόμιμη μια καταγγελία από τρίτο άτομο, το οποίο δεν είναι το άμεσα πληττόμενο. Και θα έπρεπε και η αστυνομία, και ορθώς το κάνει όταν το κάνει, να στέκεται με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ετοιμότητα στις καταγγελίες που δεν αφορούν τις ίδιες παθούσες, αλλά τρίτα άτομα. Mm-hmm. Οπότε ναι, μπορεί και
είναι
πρέπει.
Σημαντικό.
τρίτος να βοηθήσει, είτε πρόκειται για γυναίκα που κακοποιείται, είτε για παιδί φυσικά που κακοποιείται.
Μάλιστα. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και εμείς
για την ενημέρωση.
Πολύ.
Νομίζω ότι καλό είναι αυτό, σε αυτό το θέμα να επανερχόμαστε διαρκώς, μια και από ό,τι φαίνεται μπορούμε όλοι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας κάθε φορά που θα μας χρειαστείτε.
Να είστε καλά.
Πολύ. Να είστε καλά.
Η κυρία Μαρία Αποστολάκη, δικηγόρος, συντονίστρια των νομικών υπηρεσιών του Κέντρου Διοτήμα. Το Κέντρο Διοτήμα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευμένη σε ζητήματα φύλου και ισότητας. Κωνσταντίνος από τη Λίμνα έστειλε ένα μήνυμα και λέει για το θέμα της Σιγκαπούρης που λέγαμε νωρίτερα. Περιγράφει πως στη Σιγκαπούρη, ακόμη και αν πετάξεις τσιγάρο στο δρόμο, τρως ένα πολύ βαρύ πρόστιμο, και περιγράφει τη διαφορά με αυτό που γίνεται εδώ. Κοίτα, Κωνσταντίνο μου, η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα με πολύ αυστηρούς νόμους και αυτό δεν είναι και πάντα τόσο θετικό, γιατί υπερβάλλει, δηλαδή είναι ακραίες οι ποινές που επιβάλλει η Σιγκαπούρη σε παραπτώματα. Από την άλλη όμως, εμείς δεν παίρνουμε τις χώρες συνολικά. Μια χώρα μπορεί να έχει ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Μια χώρα μπορεί να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για το εκπαιδευτικό της σύστημα που πραγματικά είναι καλό. Κάποια άλλα, για μας τώρα τους νοτιοευρωπαίους, μπορεί να φαίνονται περίεργα. Αλλά ας μείνουμε στο εκπαιδευτικό τους.
Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, è quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te.
Και ο Μουράτης στέλνει ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Πολ Γούντραφ που με τίτλο «Η πρώτη δημοκρατία». Να πούμε στο κρατήσω ότι ο Πολ Γούντραφ ήταν ένας κλασικιστής. Πέθανε πρόσφατα, νομίζω πριν κάνα δύο μήνες, καθηγητής φιλοσοφίας και ήταν πολύ γνωστός για το έργο του, για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, του Σοκράτη, τον Πλάτωνα και όλα αυτά. Και περιγράφει σε αυτό το απόσπασμα ότι πώς η παιδεία είναι η ελπίδα της δημοκρατίας, το οποίο ναι μεν μπορεί να σημαίνει γενική εκπαίδευση, αλλά και κάτι παραπάνω, ή μάλλον πολλά παραπάνω, γιατί παρέχει στον πολίτη τη σοφία να κρίνει αν αυτά που του λένε ισχύουν ή όχι. Επειδή εσείς ξέρετε περισσότερο από εμάς πολλές φορές, ο Κωνσταντίνος, ο Αργυρίου, μας ενημερώνει ότι στην Ελλάδα παράγονται περισσότεροι από 300.000 τόνοι πορτοκάλια, δεν θα μας λείψουν λέει. Και τότε όλες αυτές τις αγωγές μας εξηγεί βέβαια ότι είναι από τη Βραζιλία λέει, έρχονται χυμοί πορτοκαλιού σε παγοκολόνες, πάμφθινα, γι' αυτό γίνεται τόσο μεγάλη εισαγωγή. Το ακούμε με ενδιαφέρον. Όσοι μπείτε στο GovGR από το απόγευμα και μετά θα συναντήσετε εκεί στη δοκιμαστική του μορφή τον πρώτο ψηφιακό βοηθό που λειτουργεί με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και θα μας βοηθήσει να βρούμε πιο εύκολα την υπηρεσία που αναζητούμε. Γιατί αντλεί πληροφορίες από αυτόν τον κατάλογο των 1.600 ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί ως σήμερα στο GovGR και κάποιων διοικητικών διαδικασιών που βρίσκονται στο Μητρό Μύτος. Και τέλος πάντων, όταν θα μπαίνουμε, θα ρωτάμε, ξέρω εγώ, ποιες υπηρεσίες, τι χρειάζεται να κάνω για αυτό το θέμα ή το άλλο. Και εκείνο θα μας απαντάει. Υποτίθεται θα απαντά σε απλές αλλά και πιο σύνθετες ερωτήσεις. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό. Βασίλης Νικολόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, ήταν η σωστή ώρα. Σε λίγο θα είναι μια ακόμα πιο σωστή ώρα, γιατί ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
DJ, play a song for my lover.